Na úvod tohoto kázání bych chtěl říct, jak asi vzniklo, ale chtěl bych dělat takový průzkum rychlý, kdo byl v loni na zborové dovolené. Já tak zhruba vím, ale jen tak, jako kolik lidí tam bylo. Jeden, ano, je vás méně než více. To je dobře. Protože ti, co jste tam nebyli, tak jste neslyšeli ještě vůbec nic a ti, co jste tam byli, tak jste slyšeli, mohli slyšet mé zamyšlení, které bylo na 10 minut, které jsme tam mívali vždycky ráno. A já jsem si ho připravil, měl jsem ho tam a Pavel Šimek potom říkal, no a kdybyste chtěli, tak si to můžete udělat kázání, klidně to můžete ve sboře zopakovat. Říkám, fajn, tak nemusím nic vymýšlet, ale chtěl jsem si dát nějaký časový odstup, a aby prostě to zamyšlení bylo zapomenuto. A dokonce jsem se jednoho bratra tady ptal, jestli si to pamatuje, a říkal, ne, to si nepamatuju. Takže nevím, jestli se vám někdy stalo, že vám kazatel řekl, jsem rád, že si nepamatujete, co jsem kázal před rokem, ale já jsem za to dneska rád. Už tenkrát jsem měl takové dilema, které bylo, že jsme měli si vybrat nějaké podobenství, měli jsme určitý seznam podobenství, na které můžeme udělat zamyšlení. A já jsem si měl jsem dilema, jestli to má být známé podobenství, anebo nějaké méně známé podobenství, na které se bude buď dělat zamyšlení lépe nebo hůře. A ono v podstatě to dilema řeším vždy, když si vybírám nějaké téma na kázání, protože když vyberete nějaký známý příběh, tak vždycky ten posluchač řekne, je, to už jsem slyšel stokrát, tak co nového mě dneska řekneš, případně úplně hned vypne na začátku a řekne, jo, to už jsem slyšel, můžu si v mobilu dívat na něco, nebo... A nebo můžete vybrat něco méně známého, a pak máte větší šanci, že ten posluchač řekne, aha, tak to jsem ještě neslyšel. A já jsem nakonec se rozhodl jít do té větší výzvy a vybral jsem velmi známé podobenství a dokonce o něm Charles Dickens řekl, že to je nejlepší krátký příběh, který byl napsán a že to je jedno nejznámější podobenství od Ježíše. A já vás nechám teď tipovat, které to je. A ti, co jste to už slyšeli, tak nenapovídejte. Ještě vám dám další. Rembrandt namaloval obraz z tohoto podobenství. Takže i v sekulárním světě je to velmi známé podobenství. Přesně tak. Je to považováno za jedno z nejznámějších podobenství, které Ježíš vyprávěl. A myslím si, že jste ho už slyšeli hodněkrát, četli jste hodněkrát a kázání na toto téma, nevím, nedokážu to odhadnout. Ale pojďme si ten příběh, i když ho určitě dobře znáte, tak zopakovat. A pojďme si ho první zasadit do kontextu. Ono vždycky je dobré nějaký ten příběh, který čteme v Biblii, se zeptat otázkou, proč je tam zapsáno. A tak proč ho Ježíš vypráví a na co vlastně reaguje? A kdyby jsme šli do začátku té kapitoly, protože to podobenství není na začátku kapitoly, je poslední, tak tomu předchází ještě další dvě. A teď vás vyzkouším. Otázky na vás, které to jsou? Ztracená ovce a ztracená mince. První je ztracená mince, pak je ztracená ovce a nakonec marnotratný syn. A tak začátek kapitoly začíná tak, kdybyste si to přečetli, a určitě si to ještě přečteme, je to 15. kapitola Lukáše, že za Ježíšem přichází si ho poslechnout celníci a hříšníci. A přicházejí za ním lidé, kteří zhřešili, kteří nezvládli svůj život, kteří neměli ty správné hodnoty ani náboženské vzdělání. To byli ti hříšníci a pak přišli ti celníci, což je ještě další sorta v té době horší než hříšníci, protože když čtete, tak vždycky přicházejí za ním hříšníci a celníci. Takže když jste byli celník, jste byli horší než hříšník. To byli ti, ta nejnižší vrstva, přestože byli bohatí, protože to byli kolaboranti, kteří spolupracovali s římskou nadvládou a vybírali daně pro ně. A ti zaprodali sebe a sloužili těm okupačním silám. Obohacovali se na úkor svých krajanů, protože vybírali víc, než museli. A pak tam byla ještě jedna skupina, a to byli farizeji a zákonníci, ti byli dost často kolem Ježíše a těm se to nelíbí. Těm se nelíbí, že Ježíš se s nima setkává, že s nima mluví a Bible říká, že mezi sebou reptali. A já si to představuju jako takové to pohoršené šeptání mezi sebou. To nebylo, že by tam někde vykřikovali nebo že by Ježíše konfrontovali, kdy nikdo nechce říct tu věc nahlas a všichni mají jenom takové to zdvihnuté obočí, tak na sebe, jako, co to má být? Takové ty gesta, které známe mezi sebou moc dobře. A používáme je také. A taková ta neverbální komunikace. A Ježíš na to reaguje. A první říká teda to podobenství o ztracené ovci, takže mám to takto napsané. Pak říká podobenství o ztracené minci a nakonec o ztraceném synu. Ale pojďme k těm farizeům. Jen v rychlosti zopakují, co to bylo za lidi. Byla to takzvaná elita národa, velice vážení. Byli to lidé, kteří studovali písmo a znali všechny přikázání nazpaměť. Tehdy znali 613 zákonů a oni si v té době už vytvořili dalších 1000, jen aby náhodou nepřekročili některé z těch 613. A oni byli experti na písmo, byli experti na Boha. Oni údajně znali vše, co šlo znát. Měli všechny modlitby nazpaměť, protože tehdy se modlili tímto způsobem, že se naučili modlit nazpaměť a pro každou činnost, část života, část dne měli modlitbu. Tito lidé udělali v životě vše správně. Oni byli ti zásadoví, oni chodili v sobotu do synagogy a to jejich pohoršení je, jak to, že Ježíš se zahazuje s hříšníky a celníky. Jak to, že tento člověk, který o sobě tvrdí, že je Mesiáš nebo dokonce Bůh, se zahazuje s těmito lidmi. A tak Ježíš jim povídá ty tři podobenství, jak už jsem říkal. A ty první dvě říkají, člověk je schopný vynaložit úsilí podle toho, jak moc cenná věc se mu ztratila. Určitě to znáte. Když vidíte na zemi korunu a leží v blátě, tak se třeba podíváte, dobře, ještě jednou, je to opravdu koruna? Pak přemýšlíte, jestli to má vůbec cenu se ohnout, jo, aby vás nešvihlo v zádech a pak si zašpiní ty prsty o to bláto a pak to musí někde umýt. Má to cenu pro tu korunu se ohnout? To asi ne. Nebo aspoň já za sebe bych řekl, že ne. Ale kdyby tam leželo 5000, jo, a byla by to bankovka opravdu a špinavá, tak má to cenu se ohnout, tu banku zdvihnout, trošku nějak očistit? No tak už někteří by řekli, jo, tak to asi má cenu, že jo. Nebo jiný příklad, když vám manželka nebo manžel řekne, venku před domem mi spadly 2 koruny do kanálu. Pojď mi pomoct otevřít ten kanál, ať to vytáhneme. Tak co mu řeknete? No asi ne, to tam nebudu dvíhat, že těžké to je, kdo ví, jestli vůbec na to došáhneme. Řeknete mu, hele, nech to být, to nemá cenu. No, ale kdyby vám tam spadly jediné klíčky od auta, no, tak to je jiná, že? Kolik úsilí vyvinete, abyste ty klíčky vytáhli? Hodně. A tak Ježíš v těch podobenstvích, těch dvou podobenstvích říká, když vy lidé ztratíte hodnotnou věc nebo hodnotný majetek, vyvinete úsilí a hledáte a snažíte se to najít, snažíte to získat zpět. A Bůh také hledá. Bůh hledá ztracené. A těm farizeům říká, vy reptáte, protože nerozumíte, že tito lidé jsou moji lidé a že je hledám a tihle lidé mi za tu námahu stojí. Tak pojďme tedy do toho podobenství o ztraceném marnotratném synu v Lukášovi, tam 15. kapitola 11 až 32. Lukáš 15. kapitola 11. až 32. verš. Řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do dalké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny, ten ho poslal na své pole pást vepře a toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde jdu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hodem nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte jej, vezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli, když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však se mu otci odpověděl, hle, tolik letí sloužím a nikdy jsem nepřestopil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se povaselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Takže toto je to podobenství o marnotratném synu. A osobně mi tedy vůbec nesedí ten název marnotratný. Když ovce byla ztracená, mince byla ztracená, tak mi dává větší smysl výraz ztracený syn. A i překlady Bible se v tom úplně nezhodnou, někteří říkají marnotratný, někteří ztracený. A toto podobenství je proti těm dvěma předchozím dost šokující. A chtěl bych se trochu zaměřit i na pocity a myšlenky, které asi mohli prožívat jak ti farizeové a zákonníci, kteří slyšeli ten příběh vyprávět, tak i ty hříšníci. Co prožívají? Co prožívají postupně, když ten Ježíš ten příběh postupně vypráví a ten děj se postupně odvíjí? Už jenom ten úvod. Ale teď bych vás chtěl ještě pozvat, když tam mám ten úvod, zkuste si teďka představit, že vy jste ti posluchači, kterým to Ježíš vypráví. A zařiďte se, kam chcete. Zařiďte se k těm farizeům nebo k těm hříšníkům. A nebo si vytvořte vlastní skupinu, že nejste ani jedno. Ale jste posluchači a Ježíš vám tento příběh teď vypráví. Na začátku ten syn chce, aby otec rozdělil majetek, ale za života. A to v té době nebylo zvykem. Majetek se rozděloval, když rodič umřel. To není jak dnes, kdy je lepší za života převést svoje matky na děti, protože to vycházejí levněji na daních a celkově na tom procesu. V té době ta žádost od toho mladšího syna, to byl vrchol drzosti. Ten mladší syn v podstatě říká, hele táto, dej mi prachy, stejně už brzo umřeš a já už na tvoji smrt nechci čekat. Já bych si přál, aby si už byl mrtvý, abych já se dostal k majetku a k svému dílu. A tím, že žiješ, mi stojíš v cestě, v tom mém rozletu. A je ve spouře. Chce si život žít bez otce, podle sebe, sám se nějak realizovat, najít sám sebe, protože to domácí prostředí ho nějak svazuje. A chce žít podle sebe bez ohledu na to, komu ublíží, třeba i kdyby měl ublížit sobě. Ale po šokujícím a drzém chování mladšího syna přichází ještě víc šokující věc tohoto příběhu nebo událost, že ten otec na to přistoupí. A neřekne mu, co si to dovoluješ, kde je tvoje místo, a nebo neřekne mu, hele, tak peníze ti nedám takhle, ale co kdyby ti zvýšil kapesné? Nebo co kdybych ti dal tady 100 tisíc a začni podnikat, vypracuj se. To bylo výchovné, že jo? Ale jaká to byla výchova, že mu to všechno dá, nediskutuje, přistoupí na ty jeho podmínky, bez podmínek, bez výčitek. Přesně, co ten syn chce. V té době by měl ten starší bratr dostat 2/3 dědictví a mladší 1/3. Takže otec mu dal 1/3 a syn ji po nějaké době prodává a odchází. A odchází co nejdál. Odchází od otce, aby už konečně mohl tedy žít, být sám sebou a nemusel být v prostředí svého otce, kterého tak svazuje. Kde se hrotí, já nevím, náboženství, kde se hrotí víra, vztah k něčemu, co je správné a co není. On si prostě nechce nechat do toho s prominutím kecat. Kdo z vás si prošel takovým obdobím? A nebo si jim právě prochází teď? Když si myslíte, že bez Boha to bude lepší než s ním, protože on mě jen bere svobodu. Bůh mi bere svobodu. Nicméně přemýšlel jsem na začátku, proč se o tom mladším synu mluví jako o ztraceném. Říkal jsem, že mi to nějak nesedí. On se ztratil? On nevěděl, kde je? On nevěděl, kam jde? On nevěděl, co dělá? Přijde mi zcela logický závěr, že kdyby nevěděl, kde je, a že se opravdu ztratil a nevěděl, jako jak se, kde ten táta bydlí, tak by se nemohl sám vrátit. Takže to slovo ztracený je asi o něčem jiném. Tady jde o ztrátu vůči tomu otci, od kterého odešel. Ten táta ztratil syna, možná ten syn ztratil otce, ale neztratil ho tak, jako že neví, kde je, kde se nachází. Jak se někdy stává tatínkům v obchoďáku, když jdou nakoupit a pak doma si vzpomenou, že to dítě asi pořád jezdí na tom vláčku. Tak tohle to nebyl ten případ. On přichází o syna, protože ten syn už s ním nechce mít nic společného a chce jít vlastní cestou. A v tom textu to potom aj zaznívá, kdy ten otec ho podle všeho pokládá za mrtvého. On říká, já nevím, kde je a nevím, jestli žije, ale hlavně jsem ztratil ten vztah s ním. A jak jsme četli, mladší syn se pomalu dostal na úplné dno. Dostáváš se k těm prasatům a pro farizeje jsou tito lidé největší spodina. A teď vy, kteří jste se rozhodli poslouchat to jako farizeové, pokud jste měli tu odvahu, tak teď to možná něco bude k vám. Tak farizeové poslouchají ten příběh a říkají, to jsou ti hříšníci, to jsou ti lidé, kteří se rozhodli, že s Bohem nechtějí nic mít společného. A to podobenství je o těch lidech, které opustili Pána Boha ve spouře. Vzali si od něho ten život, který dostali, aby ho pak rozházeli pro věci, pro které nás nestvořil. Tak to slyší a říkají si, konečně, jo, konečně jim to ten Ježíš natře. Konečně to uslyší, konečně to těm hříšníkům řekne a dostanou to, co si zaslouží. A v tomto bodě to podobenství pro ty farizeje, tak to musí, oni z toho musí být nadšení v tu chvíli. Ten mladší syn se choval jako hlubák a dostal to, co si zasloužil. Choval se jako prase a dostane to, co dostane prase. A nebo ani to ne. Ale pozor, jak jsem říkal, vy můžete poslouchat farizeové, ale v tom davu nejsou jen ti farizeové a zákonníci. Tam jsou i ti hříšníci a pokud jste posloucháte tento příběh jako hříšník, jako ten hříšník nebo celník, tak co si oni říkají v bodě tohoto příběhu? Říkají si, to je o mně, to je o nás, tohle jsem udělal. Opravdu tohle to ten hodný Ježíš říká? No jasně, to musí být o mně. A tak přemýšlí, tak opravdu ten Ježíš je ten milující, ten, za které jsem si ze začátku myslel, že to nebude to samé, co ti farizeové, kteří jsou takový tvrdí. A v tuto chvíli ten hříšník a celník může být takový dost rozčarovaný z toho, co slyší. Ale to podobenství pokračuje a mladší syn si začíná uvědomovat a začíná plánovat návrat. Připravuje se na to, že půjde za otcem a přijme cokoliv z jeho ruky. Protože si začíná uvědomovat, nebo si uvědomil, že cokoliv z otcovy ruky bude lepší, než to, co prožívá sám a bez otce. A když tady ten mladší syn přichází domů, tak dochází k další šokující scéně pro tehdejší kulturu, která šokuje jak ty hříšníky a celníky, tak i farizeje. Tak si představte teďka, pokud jste jeden z nich, že vás to šokuje. Otec čeká. A otec jde svému synu naproti. Přesněji on nejde, on utíká, on běží. A on běží, aby ho mohl přijmout a obejmout. A v té době starší lidé moc neutíkali. A určitým způsobem to platí dodnes. Vy starší, jak často běháte? A nejen tak, že jdete v rámci tréninku zhodit nějaké to kilo navíc. Kdy běžíte, protože se něco děje. Protože je potřeba utíkat. Já si nepamatuju, že bych viděl svého dědečka nebo babičku utíkat. Prostě starší lidé neutíkají, jako by to bylo nevhodné pro jejich věk. Ale tento otec utíká naproti. A Ježíš tím říká, když ztratíš to, co miluješ, a pak to znovu nalezneš, tak to, co se sluší, jde do pozadí. Tak prostě běžíš. Ztracený syn, který mu v podstatě řekl, že už se těší, až umře, se vrací a starý otec mu běží naproti. A tuto lásku farizové nechápou. A dá se říct, že ani ti hříšníci. Oni měli aspoň, ti farizové měli aspoň trošku naději. Už to vypadalo, že aspoň to v tomto podobenství dá Ježíš hříšníkům, co proto začalo to tak dobře. A Ježíš říká farizům, ano, tito lidé, na kterými vy reptáte, jsou jako mladší syn. Odešli, rozházeli, zapomenuli a není proto omluva. Ale tím to nekončí. Takže ještě jednou, ano, máte pravdu. Máte pravdu, tito lidé odešli, rozházeli, zapomenuli. Není proto omluva, zbývá však láska. Protože i když jsou jako mladší syn, tak jsou stále mý synové. Nicméně to podobenství není ono o mladším synu. Ježíš mluví k tomu davu A jak už jsem říkal, tam nebyli jen ti celníci a hříšníci a farizové, stojí tam také lidé, kteří jsou poslušní, kteří nejsou třeba ani pokrytci, kteří opravdu vedli slušný život celou dobu, dělali věci dobře, obětovali pro Pána Boha hodně. A v tom davu jsou lidé, kteří o sobě si myslí, že jsou dobří. Nechápou, jak by mohl přijímat Ježíš Bůh, ty špatné, ty hříšné. A chtěl bych mluvit o dalším způsobu, jak být ztracen. Ten první syn byl ztracen ve své spouře. A celkem jasně to dal najevo. Budu si dělat, co chci, půjdu si kam chci, abych mohl dělat co chci pro sebe. Ale druhý bratr, všimněte si, že ten je ztracený také. Pojďme si to přečíst ještě jednou, protože by to mohlo tak zaniknout trošku v tom textu, když jsem to četl celé. Lukáš 15, 20, od 25. po 30. verš. Jeho starší syn byl na poli, když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domluvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Ten starší syn je ztracený také, ale ne ve své spouře, ale v určitém moralismu. Co tím říká? Přemýšlí takto. Budu se chovat správně, budu zachovávat pravidla, abych nakonec dostal to, co si zasloužím. Vidíte, jak on tam vyčítá? Nikdy si mi nic nedal. Vždycky jsem tě poslouchal a já jsem z toho nic neměl. Ale všimni si, oba jsou ztracení, ale každý jiným způsobem. Ale jedno mají společné. Jedna věc z toho křičí. Ani jeden s tím otcem nebyl pro otce, ale pro jeho věci, pro jeho majetek, pro výhody, které z toho plynou. Ani jeden nemiloval otce pro něj samotného, ale protože jim otec může něco dát. Spoura i moralismus je žití s nárokem na sebe. Spoura říká, když si konečně udělám věci podle sebe, pro sebe a budu žít tak, jak chci já, tak konečně budu šťastný. A moralismus říká, když budu žít podle božích pravidel, budu vše dodržovat a nepřekročím žádné hranice, tak mi Bůh bude muset dát, co si zasloužím. A nebude mít jinou možnost. A mladší syn je nezodpovědný a nevděčný a ve své spouře, nevděčný a nezodpovědný ve své spouře, ale nakonec vyzná svoje hříchy. A starší bratr je velmi zodpovědný člověk, ale nevděčný ve své poslušnosti a trvá na svých právech a stojí venku. A je zajímavé, že v obou případech ten otec vychází za oběma bratry. Když se ten mladší vrací domů, tak mu utíká naproti. A když starší přichází domů a nechce vejít a oslavovat, tak také za ním jde. A jde mu naproti. Nechce přijít ani od tohoto staršího syna, protože miluje oba dva. Trochu odbočím, určitě si pamatujete na Ježíšův výrok, který měl také k zákonníkům a farizeům. Je zapsaný u Matouše 21. kapitola, 31. verš. Tam Ježíš říká, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Ježíš upozorňoval několikrát zákonníky a farizeje na to, že i oni jsou ztraceni. Ale v něčem jiném. V tom moralismu. My nevíme, jak reagoval na rozhovor ten starší syn. Ježíš to nedopověděl a myslím si, že to bylo schválně. Ani nevíme, jak dopadl ten mladší. jestli už zůstal s tím svým otcem, jestli se polepšil, nebo se to opakovalo. Ale myslím si, že ať už to dopadlo s těmi syny jakkoliv, ať se ten jejich příběh odvíjel jakkoliv, tak pokaždé, když přišli před ten dům, když se vraceli, tak ten jejich otec vyšel ven a zase je pozval dovnitř. A mohlo se to opakovat několikrát. Nemyslím si, že tam je nějaký limit. Určitě ale víme, že ani jeden z těchto synů nebyl s otcem pro ten vztah s ním, pro tu lásku, protože ho miloval. Byli s ním pro věci, pro odměnu. Ten mladší si o ní drze řekl a promarnil ji. A ten starší sice není tak drzý, ale všechno, co dělá, dělá pro odměnu. Ne pro vztah s otcem. Ne proto, že by ho miloval, ale jak mu vyčítá. Aspoň to kůzle, kdyby si mi dal a nedal. Protože všechno zachovám, jsem tak poslušný. A tak křesťanství, vztah s Pánem Bohem není o nějaké svobodě. Mohu si dělat, co chci a Bůh mě nakonec stejně přijme a zachrání, ale křesťanství není ani o moralismu. Budu vše dodržovat a Bůh mě nakonec odmění. Křesťanství je o tom, že Bůh dává sám sebe. Křesťané jsou někdo, nějaká skupina, která přijímá Boha pro něj samotného. Ne, protože nám může dát odměnu, když splníme všechno správně. Bůh dává sám sebe a to je to, o co nám jde. O něj. O Boha samotného. A to nám stačí. Křesťanství je o lásce k Bohu. Láska není spoura ani moralismus. Spoura nebo moralismus je o jednom a tom samém. Miluji sám sebe. A je teď na místě, aby si každý položil sám otázku. Když jsem vám říkal, že zkuste si představovat sebe, buď jste ten farizej, celník, zákonník, hříšník, tak proč jsem s Pánem Bohem já? O co mi jde? Jde mi o něj samotného, anebo o to, co mohu získat? Jde mi o vztah s Bohem, anebo mi jde o věci? A buďte k sobě upřímní. Brutálně upřímní. A dobře poslouchej, tuto odpověď nepotřebuje znát Pán Bůh. Ten už to dávno ví. Ale potřebuješ ji znát ty sám. Proč jsi s Pánem Bohem ty? Amen.